Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18. Este Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 voi citi și vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți în amintirea acestui eveniment extraordinar care este nașterea Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea cu voce tare va face fratele Dani Stroia. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Cred că în mintea fiecăruia se așează anumite secvențe ale vieții care sunt readuse la viață atunci când probabil elemente comune asociate cu acea experiență apar și recrează, cel puțin până la un anumit nivel, emoțiile respective. De altfel, specialiștii spun că acelea sunt și lucrurile care se întipăresc cel mai bine în amintirea noastră, în memoria noastră, când sunt fie generatoare, fie asociate cu emoții foarte puternice. Și pentru cei mai mulți, sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare care se asociază cu foarte multe, foarte multe emoții, avem foarte multe amintiri, anumite colinde în mod special evocă probabil anumite experiențe din trecut. Pentru mine, într-un sat neînsemnat din Iudeea, evocă câmpurile pline de zăpadă pe care le străbăteam între două sate în care mergeam cu colindul când eram copii. Era un crivăț aspru, așa, un vânt aspru și ne bătea zăpada în față, dar ce credeți? O simțeam? Puțin. Nu știu, era ceva anume în momentele acelea și parcă ne dădea o anumită motivație. Uneori ne bântuie descurajarea, ne uităm la ceea ce se întâmplă acum și cumva suntem descurajați, poate tocmai datorită nostalgiei, pentru că lucrurile nu mai sunt la fel și tendința este să credem că gata, de acum totul este așa, într-o decădere care se va finaliza într-un dezastru total. Lucrurile se schimbă în lume. Nu mai este nimeni străin de fenomenul globalizării. Da, cad barierele, cad granițele culturale. Nu sunt toate lucrurile bune, dar nu sunt nici toate lucrurile rele. De exemplu, știți că sunt țări care, fără să aibă o cultură și o tradiție creștină, sărbătoresc Crăciunul, sărbătoresc Christmas. De exemplu, în Japonia, în Cuba, în Bangladesh, în Egipt, țări cu un număr foarte restrâns de creștini, se dezvoltă acum această sărbătoare. Bine, acum, pentru a păstra totuși așa echilibrul informațiilor, multe din țările acestea au importat și Halloween. Deci nu trebuie acum să zicem gata, clar, se încreștinează aceste țări pentru că sărbătoresc Christmasul. Dar au luat anumite elemente din această sărbătoare, cum ar fi decorațiunile, cum ar fi obiceiul acesta de a face cadouri. Ce mi s-a părut când am citit lucrurile acestea curios, de exemplu, în Japonia, ei au dezvoltat o tradiție potrivit căreia în seara de Crăciun se mănâncă Kentucky Fried Chicken. Și totul a pornit de la o reclamă. Nu? Interesant că anumite lucruri se agață așa de experiența noastră. Bine ar fi ca obiceiurile acestea și experiențele acestea să conducă și la o credință autentică, la o credință veritabilă. Este foarte adevărat că, din păcate, de multe ori, constatăm că tocmai datorită obiceiurilor, adică unei rutine care se instalează, ajungem să sărim peste semnificațiile de esență, de foarte multe ori, are lucrurilor pe care le facem, experiențelor acestora despre care vorbim în zilele acestea, cum este evenimentul în sine, nașterea Domnului Iisus Hristos. Îi mulțumesc lui Ghiță pentru această trecere în revistă a acestor pasaje care ne amintesc care este esența acestei sărbători. Ceea ce face diferența în modul în care ne raportăm sărbătorii, da? Dincolo de obiceiuri, dincolo de tradiții, dincolo de elementele acestea care vin să trezească în noi amintiri, cred că ceea ce este foarte important este credința. Este credința. Și a fost amintit. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Spuneam de dimineață, multora, chiar dacă l-au primit, le place, le convine să-L țină pe Iisus Hristos într-o iesle. Să-L țină acolo, copilaș, nu? Că un copilaș, până la urmă, este un copilaș. Și nu vor să urmeze cursul, să urmeze traseul vieții Domnului Iisus Hristos, să-L urmeze la cruce? Nu vor să-L urmeze apoi, recunoscând în El Domnul, așa cum ați auzit, Cel care ar trebui să aibă control asupra vieților noastre. Dar celor care l-au primit, celor care cred că El este nu doar un prunc cu o istorie frumoasă, emoționantă, da? Că este Fiul lui Dumnezeu, văd în El pe Mântuitorul trimis să ridice păcatul lor prin jertfa Lui, văd în El pe Cel care a murit pe cruce, văd în El pe Cel care a fost înviat de Tatăl, pe Cel care este la dreapta Tatălui, da? Văd în El toate lucrurile acestea, spune Sfânta Scriptură, le-a dat un dar extraordinar, dreptul de a fi copii ai Lui Dumnezeu. Din nou, elementul acesta crucial este elementul credinței. Este elementul credinței și despre credință vreau să vorbesc pentru câteva minute, pentru că chiar în personajele care sunt implicate în nașterea Domnului Iisus Hristos, distingem sau ar trebui să distingem elementul acesta al credinței. Este o credință care apare, într-o manieră nuanțată, apare într-un mod nuanțat. De exemplu, la Iosif și Maria avem credința care este reflectată într-o supunere fără rezerve. La păstorii din câmpie avem o credință care este reflectată în curiozitate. Avem magii, a căror credință este reflectată în închinare. Și cred că sunt multe aspecte care în cele din urmă definesc, conturează, dezvoltă credința noastră. Și poate că este un bun prilej să ne examinăm, să vedem credința noastră pe unde mai este, sub ce formă se mai manifestă ea. Poate că ar trebui să o revizităm și să lăsăm Duhului Dumnezeu să o mai nuanțeze, să o mai contureze, să o mai înflăcăreze. Așadar, Iosif și Maria, credința reflectată în supunere. Mă imaginez că istoria acestei familii vă este bine cunoscută. Logodiți, fără să trăiască împreună, au parte de o alterare semnificativă a ceea ce părea în cele din urmă un traseu obișnuit al vieții, respectiv întemeierea unei familii, gospodăria, copiii și apoi, știți, traseul obișnuit. Nu? Se întemeiază familia, se formează, se încheagă gospodăria, vin copiii, cresc copiii, pleacă copiii, vin nepoții și cam așa, dacă este să luăm viața din perspectiva aceasta, cam așa și-o văd cei mai mulți. Îngerul Gabriel vine mai întâi la Maria. Vine cu acel anunț extraordinar. Se scriu poezii, se scriu cântări, plecăciune ție, Maria, căreia ți s-a făcut mare har, și îi spune, da, vei naște. Și întrebarea naturală care apare imediat, dar cum se va întâmpla lucrul acesta? Și țineți minte care a fost răspunsul ei după ce îi vorbește îngerul? Da? Facă-mi-se după cum ai spus. Iată roaba. Supunere fără rezerve. Acum, pentru noi care privim retrospectiv la lucrul acesta, într-o cultură extrem de permisivă cu situații de genul acesta, parcă nu mai pare chiar așa mare lucru, dar pentru ea însemna asumarea unui risc extraordinar. Știu că un alt argument pe care mulți îl formatează așa în mintea lor este: păi dacă un înger mi-a spune mie să fac ceva din partea lui Dumnezeu, pe cum n-aș asculta eu? Cum n-aș asculta eu dacă un înger ar veni? Chiar credeți că îngerii erau așa la fiecare colț, pe fiecare geam? Era foarte ușor să te îndoiești că ceea ce ai văzut, cine știe, poate fi o închipuire a minții tale. Nu ar fi fost pentru prima dată când apăreau astfel de îndoieli. Când încep să, nu știu, să analizezi realitatea, când începi să analizezi experiențele, câte lucruri nu se derulează în mintea noastră. Și nu știu dacă ați trecut recent, pentru că de trecut sunt convins că ați trecut prin experiență de genul acela în care nu ai sentimentul acela că e cineva pe un umăr și cineva pe celălalt umăr și în mintea ta se poartă o confruntare cu tot felul de argumente pro și împotrivă. Trecem prin situații de genul acesta. În situația ei, Maria spune: facă-mi-se după cum ai zis. Iosif, nici situația lui n-a fost simplă. Logodiți, gândiți-vă cam cum ar fi putut să privească el la situația aceasta. Se vină logodnica și știa că nu s-a întâmplat nimic între ei și se spune: știi ceva? Sunt însărcinată. Avea anumite drepturi pe care putea să le folosească, erau în favoarea lui. De aceea spune că s-a gândit să o lasă așa, ascuns, discret. Pa mai mult. Chiar dacă spunea, băi, poate că ce spune ea este adevărat, poate că într-adevăr, da, e de la Dumnezeu ce s-a întâmplat, dar cum justific asta față de familie? Ce o să zică familia despre mine? Și știți că noi oamenii suntem dispuși la lucruri cel puțin interesante când este vorba de onoarea noastră, de renumele nostru, de reputația noastră. Păi cum să ajung eu bătaia de joc a tuturor? Să ajung eu să râdă oamenii de mine? Foarte mulți oameni sunt mai degrabă dispuși să îl ignore pe Dumnezeu ca să-și păstreze reputația în fața, nu știu, prietenilor sau a familiei. De multe ori, experiențele noastre spirituale sunt afectate de felul în care credem că ne vor percepe ceilalți. Dar mi-te în situația aceasta. Dar și Iosif, în cele din urmă, ce spune aici? Când s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. N-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Ce-i face pe oamenii aceștia să asculte? Dacă nu, credința. Dacă nu, credința. Încrederea că Dumnezeul care aduce această situație neobișnuită, această situație extraordinară în viața lor, este și Dumnezeul care va avea grijă de restul consecințelor. Nu știu unde ești în viața ta, la ce punct te afli, nu totul trebuie să fie tot atât de dramatic, dar poate că sunt situații pe care le traversezi acum, în care se duce o luptă în interiorul tău. Pe de o parte, rațiunea îți spune un lucru, pe de altă parte ai sentimentul că Dumnezeu, fie în virtutea conjuncturilor, fie în virtutea, eu știu, experiențelor, te trage în altă direcție și ești rupt în două. Și trebuie să urmezi o parte sau cealaltă. Poate că ceea ce Dumnezeu așteaptă și poate ceea ce îți este necesar pentru soluționare este supunerea. Acceptarea aceasta. Facă-se sau facă-mi-se după cuvântul tău. Este o încredințare a consecințelor în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu. Dar să trecem la al doilea grup, grupul păstorilor. Am cântat despre păstori, trei păstori, mă gândeam dacă ar fi trebuit să facem probabil fratele Pordea, luam păghiță și trei păstori să întâlnire. Nu? Gândiți-vă la situația aceea când vin îngerii. La fel, nu-mi imaginez că așa câmpia Betleemului era plină de îngeri și ăștia când ieșeau din peștera lor, pentru că se pare că așa stăteau păstorii pe acolo, ciobanii pe acolo, când ieșeau de acolo, așa, se trezeau cu îngerii zburând dintr-o parte în cealaltă. Trebuie să recunosc că mi-ar fi plăcut să, nu știu, să văd așa ceva. Ne-am dus și noi și până în Betleem. Ne-am dus și la peștera păstorilor din Betleem. Na, înger n-or fost. Poate-i vedem anul ăsta care vine. Dar, din nou, oamenii aceștia nu sunt chiar atât de dispuși. Da, imediat, gata. Nu, uitați-vă la ei, intervine un alt element, acel al curiozității. Haideți să vedem ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Pentru că există această parte a ascultării în credință, dar este și cealaltă parte a investigării. Sunt atâtea invitații în Sfânta Scriptură. De exemplu, coleg de breaslă al păstorilor din Betleem, mai ilustru, e adevărat, Moise. Aduceți aminte, și el era tot păstor pe vremea aceea și în deșert acolo vede un arbust care ardea și nu se mai consuma. Și ce spune? Ce-o fi? Și spune că s-a întors să vadă ce este. S-a dus să se uite mai de aproape. Un alt ilustru coleg de breaslă al păstorilor, David, el vine cu o altă invitație. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Și ne propune un experiment, să gustăm, să experimentăm, să experimentăm. Prin Ieremia, Dumnezeu face o altă invitație. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Iată, ne venim la tine, că tu ești Domnul, Dumnezeul nostru, este răspunsul. Ezechiel este purtătorul unei alte invitații. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți voi să muriți? Și sunt aceste invitații care apelează la credința noastră, da? Și ne invită să experimentăm. Ne invită să experimentăm, să mergem să vedem. Și în tot repertoriul acesta al colindelor referitoare la păstori, cred că ar fi una din ideile pe care ar trebui să le surprindem. Haideți să mergem să vedem ce ne-a vestit Domnul. Da, și de 2000 de ani tot avem vestea aceasta și unii tot indiferenți sunt. Și trece sărbătoarea, da, toate elementele celelalte, așa, creează atmosfera, mai puțin acest lucru al apropierii de Dumnezeu până la punctul în care poți să vezi, să experimentezi ceea ce a făcut Dumnezeu. Al treilea grup, magii din răsărit. Magii din răsărit. Credința reflectată în închinare. În tradiția bisericii se păstrează o carte, Revelația magilor sau după unii Apocalipsa magilor, în care este prezentată nașterea Domnului Iisus Hristos ca o mărturie a experienței lor. Numele lor Gaspar, Melchior și Baltazar. Foarte interesant, foarte interesantă descendența lor. Se spune că erau descendenți pe linia lui Set. Deci vă dați seama câte generații în urmă se duceau. Și se spune că Set însuși a încredințat copiilor lui o profeție, pe care la rândul lui ar fi auzit-o de la Adam, de la tatăl său. Profeția era aceasta, o stea cu o strălucire neobișnuită va apărea într-o zi, anunțând nașterea lui Dumnezeu în trup omenesc. Și ei credeau că steaua aceasta a fost văzută de Adam, pentru că ar fi fost steaua care lumina deasupra pomului vieții în grădina Edenului și care de altfel își răspândea lumina asupra întregii grădini. Și generație după generație, când unul murea, copilul lui îi lua locul în acest ordin al magilor, care s-a transmis până în vremea Domnului Iisus Hristos. Este legat de tradiție, nu avem nicio corespondență biblică din punctul acesta de vedere. De exemplu, Tertulian îi considera astrologi în preocupări, regi în ce privește rangul. Pliniu cel tânăr îi consideră vrăjitori. Și chiar dacă statutul lor este incert, misiunea lor este clară, aceea de a se închina. Așa o enunță în fața lui Irod, am venit să ne închinăm. Asta este ceea ce fac atunci când află unde este pruncul. Vin să se închine. Și dacă vă aduceți aminte, aduc acele daruri, aur, tămâie și smirnă. Aurul era potrivit împăraților, regilor. Tămâia era potrivită preoților și smirna era, se pare, uleiul acela folosit la îmbălsămare, ca o anticipare a misiunii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus este Cel care moare pentru noi, împlinind ispășirea necesară iertării păcatelor. Este și mare preot, mijlocitor în numele nostru înaintea lui Dumnezeu și este și Domnul nostru, așa cum îl declarase Toma, ceea ce presupune ascultarea și supunerea noastră. Crăciunul își va pierde destul de repede ecoul. Este și, și această parte din ciclul ritualic al vieților noastre. De la sărbătoarea nașterii ne vom mișca foarte repede către sărbătoarea sfârșitului. Sfârșit de an este drept, însă din nou simbolismul este evident. Până la urmă este traseul vieții fiecăruia dintre noi. Ceea ce trebuie însă să rămână ca un ecou persistent în viața noastră este raportul față de Domnul Iisus. Credința noastră trebuie să fie mai mult decât o declarație verbală, mai mult decât un set de doctrine frumos organizate. Credința trebuie să conducă la ascultare, la apropiere de Domnul și la închinare. La ascultare, la supunere, la apropiere, veniți și vedeți, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască, să te cunoască. Și nu este vorba numai de cunoașterea aceasta pe care o dobândim din cărți, este mai degrabă acea cunoaștere pe care o enunță Iov când spune: până acum auzisem vorbindu-se, dar acum, când experiența mea este alta, ce face? Mă pocăiesc în sac și în cenușă. Închinarea noastră este în primul rând o atitudine a inimii. Sunt frumoase lucrurile pe care le facem. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care v-ați pregătit să le faceți cât mai frumos, să fie cât mai încântătoare. Însă, în primul rând, este atitudinea inimii. Când recunoaștem măreția Lui, când recunoaștem condiția noastră cu toate limitările ei, când recunoaștem nevoia pe care o avem ca El să intervină pentru izbăvirea și mântuirea noastră. Sunt convins că lumea noastră ar arăta cu totul altfel, ar fi o lume mult mai bună dacă credința noastră ar fi marcată și de aceste aspecte, de ascultare, de supunere, de dorința aceasta de cunoaștere mai îndeaproape a lui Dumnezeu, de această atitudine a închinării noastre. Și fie ca sărbătoarea aceasta să, nu știu, lase o urmă în mintea și în inima noastră și din acest punct de vedere. Și ori de câte ori vom auzi colindele pe viitor, dincolo de crivăți, de zăpadă, de toate celelalte, să ne amintim și de aspectul acesta al credinței. Amin. Amin. O să încheiem seara aceasta cu ajutorul Domnului. Ne vom vedea mâine, dacă vremea permite. Prognoza este că suntem under winter storm watch până mâine noapte. De aceea recomand prudență. Verificați website-ul, pagina noastră de Facebook, o să încercăm să comunicăm cum vom sta cu întâlnirile și dacă vom avea întâlnirea, dacă stați departe, dacă condițiile meteorologice sunt de, eu știu, o natură să amenințe siguranța dumneavoastră, gândiți-vă, rugați-vă Domnul să dea lumină și înțelepciune fiecăruia și să acționeze în consecință. La fel le recomand tinerilor care vor pleca cu colindul. Dar nu cred că 24 este singura zi în care se poate colinda. De aceea, uitați-vă, fiți prudenți și dacă este nevoie, sunați-i pe cei care vă așteaptă să vă aștepte mâine, dacă va fi mai bine. De asta nu vă aventurați. Știu că, așa, nostalgic, noi vă spuneam, păi mergeam pe jos și dar asta e, mergeam pe jos, mai când cădeam, luam o trântă, ne ridicam și plecam mai departe. Lucrurile sunt puțin diferite acum, trebuie să ne adaptăm în mod corespunzător.